Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Na Dugoj njivi kod Modriče obilježena 21. godišnjica jedne od najvećih zajedničkih pobjeda vojske i policije Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, proboja koridora života.
Predrag Govedarica sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, novi predsjednik Unije studenata Republike Srpske.
Tokom sinoćnjeg incidenta na muzičkom festivalu na Banjalučkom kastelu, tuča policije i posjetilaca.
Košarkašice Srbije u četvrtfinalu evropskog prvenstva, pobjeđena i Češka.
Vrijeme danas sunčano i toplo sa nešto prijatnijim temperaturama u odnosu na prethodne dane. Temperatura u Banja Luci u 16 časova 30 stepeni.
Služenjem svete liturgije i parastusa u manastiru svetog velikomučenika cara Lazara, polaganjem vijenaca na spomen obilježje poginulim borcima i prigodnim kulturno-umjetničkim programom, danas je na Dugoj njivi kod Modriče obilježena 21 godina od proboja koridora života. Akcija Koridor 92 završena je na Vidovdan 28. juna 1992. godine, čime je okončana blokada zapadnog dijela Republike Srpske, u kojem je 42 dana u okruženju bilo oko 1,5 milijuna stanovnika Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Opširnije Slađan Jeremić.
U manastiru Svetog proroka Ilije, više sveštenika Srpske pravoslavne crkve, služilo je svetu liturgiju, a potom i parastos za sve Srbe koji postradaše u operaciji Koridor života. Neki njegovi preživjeli učesnici istakli su da su još sveža sjećanja na to doba.
Proboj koridora je mnogo značio za ovo našo podneblje. Oni 12 beba, ne pričamo kako je stradalo, da nije bilo proboja koridora, da nije bilo, ne bilo ni nas. Da
bi bilo bolje da nešto pobjedimo. Što sam bio učesnik tih događaja u junu 92.
Na spomen obilježje žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog i drugog svjetskog rata cvijeće su položili izaslanik predsjednika Republike Srpske, delegacije vlade i Narodne skupštine Republike Srpske, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH, boračke organizacije Republike Srpske, Saveza logoraša, rukovodstva Modriče i Doboja. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz istakao je da su Duge njive novo srpsko svetište, izrazivši nadu da će se realizovati nedovršene aktivnosti.
I da će država u doglednom vremenu, ako ne stigne u potpunosti, nama se odužiti se budućim generacijama i da ćemo im omogućiti da dovrše ovaj projekat i da Republika u doglednom vremenu bude potpuno samostalna i suverena država na ovim prostorima.
Ministar boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić istakao je da je Duga njiva mjesto koje simbolizuje jedinstvo naroda, slogu i viziju izgradnje sigurne budućnosti. Đokić je dodao da je Vidovdan poseban datum srpskog naroda.
Vidovdan u istoriji srpskog naroda je dan kada se posjećamo na našu vjekovnu težnju da budemo slobodni, da se borimo za slobodu i da se za slobodu žrtvujemo. Vidovdan u svijesti našeg naroda znači otpor tuđinu, otpor okupatoru. Vidovdan simbolizuje stradanje i patnje srpskog naroda u njegovoj dugoj istoriji života na ovim prostorima.
Miladin Dragičević, izaslanik predsjednika Srpske.
Ovo je jedan od najvećih bitaka i pobjeda života. I ova pobjeda ovdje prodor koridora dao je postrek i moral svim jedinicama Vojske Republike Srpske. I vjerujte da se to nikada ne može zaboraviti. I možda je ovo najvažniji datum u čitavoj toj našoj oslobodilačkoj i odbrambenoj bitci.
Za brojne građane koji dođoše na Dugu njivu priređen je kulturno-umjetnički program pod nazivom Srpska slavi svoje junake. Da posjetimo, akcijom Koridor života okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada za oko 1,5 milijuna Srba na zapadnoj srpskoj teritoriji. Tada je živote izgubilo 413 srpskih boraca i civila, a ranjeno 1918 ljudi.
Srpska pravoslavna crkva obilježava danas silazak Svetoga Duha na apostole Trojice ili Duhove. Ovaj praznik ustanovljen je kao pomen na silazak Duha Svetoga na apostole u Jerusalimu 50. dana poslije Hristovog vaskrsenja.
Duhove proslavljaju grad Prijedor i crkva Svete Trojice u ovom gradu gdje je jutro služena liturgija. Obilježavanje je nastavljeno polaganjem vijenaca na centralni gradski spomenik za krst časni, podignut u znak sjećanja na borce poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović izjavio je da je trenutna situacija u Bosni i Hercegovini dalje vrlo komplikovana jer niko ne garantuje bezbjednost poslanicima i članovima savjeta ministara, što je uslov da mogu da nastave da rade svoj posao u Sarajevu.
Radmanović je izrazio nadu da će se to uskoro promijeniti te da će u parlamentu Bosne i Hercegovine naredne sedmice biti nastavljen uobičajeni rad, komentarišući uvođenje pasoša za prelazak iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. On je istakao da neće udaljiti dva naroda, kao i da to nije odluka hrvatskog rukovodstva, već Brisela.
U nastavku dnevnika univerzitetske teme i dileme. Nakon nekoliko prolongiranja danas je u istočnom Sarajevu izabrano novo rukovodstvo Unije studenata Republike Srpske. Za predsjednika Unije umjesto dosadašnjeg predsjednika Nikole Dronjka izabran je Predrag Govedarica sa Univerziteta u istočnom Sarajevu. Studenti oba univerziteta su jedinstveni i takvi će se zalagati da ne bude studentskih podjela na istok i zapad. Podržavaju studentske zahtjeve, ali ne političke zahtjeve i parole. Od republičke vlade zatražili su posebnu sjednicu u roku od 15 dana, koja bi bila posvećena obrazovnom sistemu u Srpskoj, pripremio Stjepan Zlikovac.
Studentske funkcije u Uniji podijeljene su na ravne časti dva javna univerziteta, Banja Lučkog i Univerziteta u istočnom Sarajevu. Iz plana i programa rada Unije proistekli su i zaključci koji će biti proslijeđeni vladi Srpske. Traži se i posebna sjednica u roku od 15 dana, kaže novoizabrani predsjednik Unije Predrag Govedarica.
Raspravljali smo o nedavnim protestima u Banja Luci, zauzeli smo konačan stav, imamo sve stavljeno na papir, znači tražimo posebnu tematsku sjednicu vlade, znači u hitnim vremenskim rokovima od 15 dana.
Dosadašnji predsjednik Unije Nikola Dronjak najavio je društveni angažman van studentskih organizacija.
Mislim da je Unija studenata jedna pokretačka mlada snaga i da će kolegi Govedarci i ovim mladim ljudima biti daleko više lakše da nastave situaciju, jer ipak pežurativno rečeno vlast sad ima strah malo studenata, tako da se nadam da će to iskoristiti.
I predsjednici studentskih parlamenata oba univerziteta podržavaju zahtjeve poboljšanje studentskog standarda, gradnju studentskih domova, poboljšanje zdravstvene zaštite studenata i definisanje odnosa javnih i privatnih fakulteta. Predsjednik studentskog parlamenta Banja Lučkog univerziteta Mladen Amović.
Osnovni zaključak današnje sjednice je jedinstven nastup po pitanju svih studentskih pitanja.
Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u istočnom Sarajevu Aleksandar Glavaš izrazio je optimizam u poboljšanje studentskog standarda u ovoj godini. Novoizabrano rukovodstvo Unije studenata Republike Srpske poručilo je da neće tražiti smjenu resornog ministra Gorana Mutabdžije, jer je na toj funkciji veoma kratak vremenski period.
Na univerzitetima u Banja Luci i istočnom Sarajevu sutra će početi prvi upisni rok za brucoš. Predaja dokumenata trajaće do 28. juna, a prijemni ispit u zavisnosti od fakulteta bit će održan od 1. do 5. jula. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Univerzitet u Banja Luci trebalo bi da upiše 3422 brucoša, od kojih bi 1290 trebalo da se školuje o trošku države. Najviše mjesta ima na pravnom, ekonomskom, filozofskom, filološkom i prirodno-matematičkom fakultetu, kaže stručna saradnica za nastavu u rektoratu ovog univerziteta Mirjana Subotić.
Kada su u pitanju fakulteti koji će upisati ove godine najmanji broj studenata, to su Šumarski fakultet od ukupno 65 studenata, Akademija umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet sa ukupno 135 studenata na sva tri usmjerenja, zatim Elektrotehnički fakultet 166 studenata, Rudarski fakultet od ukupno 40 studenata.
Slična situacija je i na Univerzitetu u istočnom Sarajevu, na kojem je planiran upis za 3495 studenata, od kojih 1446 ima mjesta na budžetu. Prema riječima prorektora za nastavu Radoslava Grujića, i na ovom univerzitetu najviše mjesta ima na pravnom, ekonomskom, filozofskom i učiteljskom fakultetu, a najmanje na muzičkoj i likovnoj akademiji.
Mogu reći da imamo tri nova studijska programa koji nisu bili prošle godine, nisu upisivali. To su agromediteranske kulture na Poljoprivrednom fakultetu, studij hemije i studij biologije na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku.
Kandidati za upis u prvu godinu studija dužni su da uz prijavu prilože izvod iz matične knjige rođenih, originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja, original diplome o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu, dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita te ljekarsko uvjerenje. Rezultati prijemnog ispita bit će objavljeni 48 sati nakon polaganja, a upis primljenih kandidata trajeće od 8. do 13. jula. Drugi upisni rok organizacije organizovat će sve visokoškolske ustanove koje u prvom upisnom roku ne upišu planiran broj studenata. Prijavljivanje kandidata trajeće od 26. do 30. avgusta. Prijemni ispit biće održan 2. a upis 4. septembra.
U nastavku dnevnika.
Iz Evropskog parlamenta stižu uvjeravanja da će Srbija u junu dobiti datum za pregovore o eurointegracijama.
Nevrijeme sa gradom i jakim vjetrom sinoć pogodilo istok Slavonije i Vojvodinu.
Bivši agent CIA Snowden, koji je otkrio aferu internet prisluškivanja od strane američke vlade, doputovao u Moskvu, zadnja destinacija, najvjerovatnije Kuba.
Policija je privela 4 osobe zbog napada na Darka M., pomoćnika komandira policijske stanice Centar, te narušavanja reda i mira tokom muzičkog festivala Fresh Wave na Banjaučkoj tvrđavi Kastel. Privedeni su Dejan B. iz Maslovara kod Kotorvaroša, te Banja Lučani, Ozren J., Vladan C. i Milan J. Prema navodima iz policije, incident je izbio kada je Dejan B. napao Darka M. Nakon toga intervenisala je policija i privela osumnjičenog. Tokom privođenja nekoliko lica bacalo je limenke i flaše i oštetilo policijski auto. Međutim, pojedini očevici ispričali su da je policija tukla posjetioce bez povoda. Povodom ovog incidenta dobili smo izjavu Marije Markanović, portparola Centra javne bezbednosti Banja Luka.
Oko 2:15 časova na mjestu gdje je zabranjen ulazak lica u tvrđavu Kastel, lice čiji su inicijali DB, pokušavajući da uđe u tvrđavu Kastel, fizički je nasrnuo na policijskog službenika, nakon čega se trčećim korakom udaljava i pritom se sapliće i pada niz obalu, od čega zadobija povrede u prijedelu glavi. Policijski službenik ga sustiže i lišava slobode. Na štetu građevinske firme koje izvedi radove na rekonstrukciji tvrđave, iz istog razloga je postavljen policijski službenik kako bi spriječio protipravni ulazak na mjesto gdje je zabranjen. Prilikom dovođenja lica lišenog slobode do službenog vozila, iz mase ljudi koja se nalazila ispred tvrđave, počela su vrijeđanja policijskih službenika, a nekoliko njih je svojim mobilnim telefonom fotografisalo lice lišenog slobode i policijski službenik. Lica su upozorena da pomenutom radnjom ometaju državni organ u vršenju javnih funkcija, te da čine prekršaj po zakonu o javnom redu i miru. Jedno od lica nastavlja sa daljim činjenjem prekršaja, to je sa fotografisanjem, na što mu policijski službenik naređuje da prestane. On se oglušava i dok mu policijski službenik prilazi u namjeri da ga legitimiše i utvrdi mu identitet, drugo nepoznato lice ga sprječava u tome odgurivanjem policijskog službenika u predjelu grudi. Oba lica su lišena slobode, utvrđen je identitet i utvrđen je nivo alkohola u krvi. Nedugo zatim iz mase se izdvaja još jedno lice koje svojim bezobzirnim ponašanjem narušava javni red i mir. Dok su navedena lica lišena slobode, iz mase počinje bacanje prema policijskim službenicima, policijskim službenim vozilima i licima lišenim slobode kamenje, limenki, flaše, granje, pri čemu jedan policijski službenik zadobija tjelesne povrede, povrijeđena mu je šaka, a nastaju još oštećenja na službenom vozilu.
Zabilježili smo izjavu svjedoka Marija Račića, koji tvrdi da je policija prekoračila ovlašćenja.
Sa pendrekom zaletio se na mene i kao šta vi? I ja sam se okrenuo, čovjek ide s pendrekom na mene da mi tuče, šta se dešava, ne znam. Ja sam se okrenuo, on je mene 2 puta udario sa pendrekom, srećom imao sam ruksak na leđima. Udario me, nije ništa bilo, 3. put sam ja uhvatio taj pendrek i unio se njemu u facu i rekao, šta radiš čovječ, jesi li normalan? Naravno, dok je on mene tukao, vamo su kolegu isto tukao drugi, on nije imao ruksak, pa je on mnogo gore prošao od mene. Znači, ne znam, eto, dođete da malo poslušate muziku i šta nam se može desiti.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Prijava koju je koalicija 1. mart sa Emirom Suljagićem na čelu uputila uredniku pečata naše televizije Gvozdenu Šarcu i novinaru Nenadu Petroviću, ali i poređenje Srpske sa njemačkim Wehrmachtom i danas je bila tema reagovanja u Srpskoj. Savez nezavisnih socijaldemokrata na konferenciji za novinare u Zvorniku najoštrije osudio izjave Emira Suljagića ističući da je riječ o napadu na Republiku Srpsku i njene institucije. Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa također su osudila aktivnosti koalicije 1. mart. SNSD i PDP podržavaju tužbu vlade Srpske protiv ove koalicije kako bi se jasno pokazalo da napadi na Srpsku neće biti tolerisani. Opširnije Darko Đurić.
Suljagić, koji je ovih dana svojim istupima pokazao šta je govor mržnje Šarca i Petrovića, tužio je jer su u prilogu emitovanom u pečatu 18. aprila ukazali da građanska koalicija 1. mart, koja nije ni upisana u registar udruženja u Ministarstvu pravde BiH, svojim djelovanjem podriva Dejtonski ustav BiH. Portparolka SNSD-a Dušica Savić na konferenciji za novinare u Zvorniku istakla je da SNSD podržava stav vlade Republike Srpske da podizanjem tužbe protiv čelnika koalicije 1. mart da jasan odgovor da su ovakvi i slični napadi na Republiku Srpsku nedopustivi i da ne mogu proći bez reakcije.
Poređenje vlade Republike Srpske sa njemačkim Wehrmachtom, te tvrdnje da je Republika Srpska okupirani dio Bosne i Hercegovine, jasno predstavljaju govor mržnje koji je uperen kako protiv Republike Srpske kao entiteta u cijelosti, tako i protiv njenih institucija, ali i cjelokupnog ustavnog uređenja.
Vodeće opozicione partije znatno su pomirljivije. Član glavnog odbora PDP-a Zoran Đerić izjavio je danas u Banja Luci da koaliciju 1. mart, kao i ostalim sličnim, ne treba pridavati nikakav značaj.
Ovi iz OHR-a koji su nekim prethodnim vremenima znali da sankcionišu neke ljude bez ikakvog povoda i razloga, evo sada imaju priliku da na isti način postupe, da ispotrebe svoju demokratiju i sankcionišu ljude koji pozivaju na 90. godine. I ponavljam i molim javnost da tome ne pridajemo pažnju, jer oni to ne zaslužuju.
U Srpskoj demokratskoj stranci smatraju da Srpsku muče mnogo veći problemi nego što je koalicija 1. mart. Član glavnog odbora ove stranke, Nenad Stevandić.
Mi smo među prvima rekli, samo to nije dobilo dovoljnog ehova u javnosti, da ovo što radi koalicija 1. mart, kad se pokušava iskoristiti smrt jedne bebe, da je to političko lešinarstvo, koja je, da kažemo, otvorenih ruku i srca prihvaćena u Srbiji, koja je propuštena kroz granicu, ali nerad vlastitih institucija koje nisu imale uredbu o matičnom broju, kao što Republika Srpska jeste, je doveo do frustracija koje su na kraju pretvorile, da kažemo, u pravi nacionalizam i šovinizam.
Podsjećamo, Suljagić je prošle sedmice rekao i da je Srpska okupirani dio BiH koji treba što prije osloboditi. On je optužio Republiku Srpsku i za nedonošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju, iako je Srpska omogućila izdavanje jedinstvenog matičnog broja za svoje građane i nakon blokade nekih stranaka iz federacije kao prijelazno rješenje podržala, bar privremeno, izdavanje ovih brojeva na nivou BiH.
A u Federaciji BiH ponovo oružani obračun. Emiroje Džinić iz Tuzle podlegao je od zadobijenih povreda u krvavom obračunu, koji se sinoć oko 21 čas dogodio u centru Tuzle. U ovom obračunu povređene su tri lica i smješteni su na kliniku za anesteziologiju i reanimatologiju i kliniku za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Očevici tvrde kako su četiri osobe bile na platovu između zgrada Avaz, Robot i Titanik i da su na njih nepoznati napadači osuli rafalnu paljbu iz automatskog naoružanja. Uviđaj su obavili službenici policije i kantonalni tužilac. Policija MUP-a Tuzlanskog kantona traga za napadačima. O ovome je obavješteni MUP Republike Srpske.
Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz vjeruje da će Srbija 28. juna dobiti datum za početak pregovora o pridruživanju Europskoj uniji, napomenuši da početak pregovora neće umanjiti pritisak na Srbiju da nastavi reforme.
Schulz je za novosadske medije izjavio da Srbija mora da nastavi da podupire vladavinu prava i oblikuje svoj sistem pravosuđa tako da bude potpuno nezavistan i efikasan, upozorivši Srbiju da Evropska unija borbu protiv korupcije uzima veoma ozbiljno. Predsjednik Evropskog parlamenta rekao je da je evropska porodica nekompletna bez balkanskih zemalja i pohvalio napredovanje Srbije ka Evropi, napominjući da u tom pogledu predstoji još dosta posla.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da nije sporno da će Srbija dobiti datum za početak pregovora sa Unijom, već je samo pitanje kada i po kojoj proceduri.
On je podsjetio da je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton jasno stavila do znanja da datum neće biti problem, jer je Srbija do sada uradila sve na što se obavezala. Ukoliko datum koji je Ashtonova obećala izostane, Evropska unija će izgubiti kredibilitet, naveo je Dačić i dodao da je dobijanje datuma u interesu mirovnog procesa na Balkanu, dodajući da su kao sporna pitanja u pregovorima s Prištinom ostali još amnestija, telekomunikacije i energetika.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić dobio je čvrsta uvjeravanja iz kabineta njemačke kancelarke Angele Merkel da će Srbija u junu dobiti datum za početak pregovora sa Unijom, pišu beogradski mediji.
Vučiću je garantovano da Njemačka neće sputavati daljnje integracije Srbije, iako Beograd nije ispunio sve zahtjeve Njemačke i Evropske unije u vezi sa Kosovom.
Ostale vijesti iz regiona. Najmanje 30 lica lakše je povrijeđeno od posljedica jakog nevremena i grada koji je sinoć pogodio Inđiju.
Grad veličine teniske loptice padao je u dva navrata i na više automobila i kuća prouzrokovao je ogromnu materijalnu štetu.
Ne samo Vojvodina, stradala je i Hrvatska. Sinoć poslije 23 časa istok Hrvatske pogodilo je nevrijeme sa jakim vjetrom. Iako je trajalo kratko, pričinjena je veća materijalna šteta.
Vjetar je u Osijeku podizao krovove, a oštećeno je i nekoliko automobila na koje su padali crijepovi, cigle i granje. Vatrogasci i danas saniraju posljedice nevremena. Prema najavama hrvatskih meteorologa, ovo područje bi ponovo moglo zahvatiti loše vrijeme uz pljuskove i grmljavinu.
Vijesti iz svijeta. Pakistanski talibanski pokret preuzeo odgovornost za ubistvo 9 planinara i vodiča u jednom hotelu na Himalajama na sjeveru Pakistana. Oni su saopštili da su formirali novi ogranak koji će napadati strance iz osvete zbog napada iz američkih bespilotnih letilica.
Potvrđena je smrt 5 Ukrajinaca. Mediji su ranije javili da su među žrtvama i 3 Kineza i 1 ruski državljanin. Portparol zabranjene krovne organizacije Talibana Tehrik-e-Taliban rekao je France Pressu da su ubistva izvršena zbog osvete drugog po rangu vođe te grupe koji je poginuo prošlog mjeseca u napadu bespilotne letjelice.
Snowden ponovo bježi. Edward Snowden, odbjegli bivši službenik Američke centralne obavještajne agencije koji je napustio Hong Kong avionom za Moskvu, nastavit će putovanje za Kubu. Izvor u aviokompaniji Aeroflot potvrdio je da će on nastaviti putovanje za Kubu 24. juna avionom ove ruske kompanije.
Internet mreža Wikileaks saopštila je da je pomogla bivšem agentu CIA da napusti Hong Kong kao i da nađe politički azil u nekoj demokratskoj zemlji. Jedan član pravnog tima Wikileaksa u pratnji je Snowdena koji je avionom odletio za Moskvu. Policija na moskovskom aerodromu Šeremetjevo ne namjerava da uhapsi Snowdena po dolasku u rusku prijestolnicu. Prenose ruski mediji, Edward Snowden je pobjegao u maju u Hong Kong nakon što je u javnost iznio detalje o tajnom programu američke vlade za nadzor telekomunikacija i podataka sa interneta pod nazivom Prizma.
I dok Snowden bježi od Amerike, mi ne znamo kako da pobjegnemo od ove vreline. S prehranom se možemo izboriti sa ljetnim vrućinama. Prehrana je temelj održavanja ljudskog organizma, a njenim prilagođavanjem zdravstvenom statusu, starosnoj dobi, dnevnim radnim aktivnostima i životnim navikama te pravilnim izborom namirnica možemo pomoći organizmu da se prilagodi ljetnim uslovima. Ljekari savjetuju laganiju hranu, svježe voće i povrće. Na Banjalučkoj tržnici provjerili smo da li se građani pridržavaju savjeta i zbog budžeta, zabilježio Daniel Lepir.
Izbor raznovrsnog voća i povrća bogatog vitaminima i mineralima pomaže nam da zaštitimo organizam. Pojedini vitamini i minerali neutrališu otrove koji su se stvorili u našem organizmu ili koje smo unijeli. U potrazi za svježim voćem i povrćem posjetili smo Banjalučku tržnicu. Uglavnom građani kupuju sezonsko voće. Najviše se kupuju maline, breskve i lubenice, kaže prodavačica Vesna Punoš.
Evo, šta vi predlažete kao najbolje osvježenje od voća u ovom ljetnom periodu i koliko to košta?
Malina zakon, kilogram 4 marke.
Koliko breskva košta?
Breskva je 2 marke, hercegovačka, isto svježa i lijepa.
Od povrća čije su cijene prihvatljive, najbolji izbor je krastavac i paradajz, kaže prodavačica Dušanka Radić.
Koliko košta kilogram paradajza?
2,5 marke.
A na primjer kilogram paprike?
Pa po kvaliteti. Dobra paprika je 2,5, loša marka.
Krastavac?
Marka. Standardno marka.
Građani ističu da u ishrani često koriste voće i povrće.
Kupujem ono što mi treba samo, eto ništa. Toliko koliko mi treba, toliko kupim i vratim se i zdravo.
Od voća i povrća, znači sad počela je lubenica, recimo, breskve, povrće, ne znam, blitva.
Lepeze, lepeze, marke lepeza.
Osim lepeza postoje i druge mogućnosti za rashlađivanje. Oni koji nisu potražili osvježenje na nekom od banjalučkih kupališta kažu da uglavnom izbjegavaju izlazak na sunce od 11 do 17 časova i navode da se pridržavaju savjeta ljekara.
Evo kako se rasklađujemo nas dve ovdje, ovako u hladovini, malo pričamo.
Rasklađivanja nema, jednostavno ne izlaziti napolje u tom periodu kako lekari preporučuju. Eventualno kraj vrba se malo ono da se rasladi.
Preko dana uglavnom u kući, po najvećim učinima od 3 do 5, a ovako bazeni kupanje.
U hitnoj medicinskoj pomoći Banja Luka rekli su nam da je povećan broj srčanih i moždanih udara kao i broj kućnih posjeta, ali da stanje nije alarmantno. Poručuju, maksimalno se pridržavajte savjeta ljekara. Neophodno je unositi dosta tečnosti, jesti laganiju hranu i izbjegavati izlazak na sunce.
I dalje o voću. Preradom jagoda i višanja počela je ovogodišnja proizvodnja konzervisanog voća i povrća u fabrici Sava Semberi. Loše vrijeme umanjilo je rod jagoda, pa je i u Savi prerađeno samo 10 tona ovog voća. Tokom naredne sedmice bit će prerađeno oko 80 tona višanja. Ove godine Sava će preraditi ukupno 10.000 tona voća i povrća. Tema Vesne Jevdić.
Ovih dana u Savi se završava prerada jagoda, a zatim slijedi topla prerada višanja, nešto kasnije malina, kajsija i drugog sezonskog voća. U slatkom programu marmelada, džemova i kompota završilo je oko 10 tona jagoda otkupljenih od domaćih proizvođača. Planirano je više, ali zbog loših vremenskih prilika nije bilo dovoljno sirovine. Naredne sedmice počeće prerada oko 80 tona višanja, kojima kišovito proljeće nije umanjilo rod. Savini slatki proizvodi najvećim dijelom se prodaju u Njemačkoj, kaže rukovodilac proizvodnje Ranka Jović.
Imamo tu novu liniju proizvoda bez šećera, ove godine intenzivnije radu, znači veće količine bile su one i prošle godine zastupljene, ali manje količine ove godine se pokazali kao dobre na tržištu, mahom za Njemačku se radi, znači obezbijeđen je tržište za te proizvode koji se radi.
Sava je voćarima jagode plaćala po cijeni od marku i po za kilogram, dok je otkupna cijena višanja marku i 20 feninga, kaže Dušan Trkulja, šef nabavne službe fabrike Sava.
Svakome su hitne pare, da kažem. Ali znači, prvenstveno, ako im treba za berače, znači dajemo jedan dio, znači avansnu uplatu, a jedan dio, znači 45 do 90 dana, znači zavisno u pitanju koja je sirovna. Znači, tiče voće, znači 45 do 60 dana, a povrće do 90 dana.
Semberski poljoprivrednici kooperanti Save zadovoljni su saradnjom sa ovom fabrikom. Mada je otkupna cijena nešto niža nego na pijacama, ugovorena proizvodnja za poznatog kupca mnogo znači povrtarima, kaže Dragan Živanović.
Kad radimo za poznatog kupca, to je svakom proizvođaču je bitno da ima plasman. I zadovoljni smo. Mislim, moglo bi ono, što se tiče cijene, moglo bi da se diskutuje o tome uvijek kako je repromaterijal i ovo ostalo, đubrivo, gorivo, šta ja znam, sve to poskupljalo. Međutim, što se tiče plaćanja, jednostavno upućen smo jedna na druge i moramo da se razumijemo.
Na imanju ovog poljoprivrednika u toku je sadnja paprika koja kasni 20 dana. Zbog kašnjenja proizvodnje upitan je i prinos, a samo Savi trebalo bi da isporuči 40 tona paprika i 100 tona paradajza. Za ovu godinu u Savi je planirana prerada 10 do 12.000 tona sirovine, od čega najviše 6.000 tona paprike i 4.000 tona paradajza. Da li će plan biti realizovan, zavisit će u mnogome i od vremenskih prilika koje do sada nisu bile naklonjene poljoprivrednicima i prerađivačima.
Kultura. Sinoć je u Srpcu otvorena sedmodnevna likovno-ekološka kolonija Bardača Srbac 2013, čija je ovogodišnja tema deforestizacija i degradacija šuma. Na ovogodišnjoj 30. likovnoj koloniji učestvovat će 16 uglavnom akademskih slikara iz Republike Srpske, Srbije, Švedske, a slikaće motive barskog kompleksa Bardača.
Učesnici ove manifestacije 30. juna organizovat će izložbu svojih radova, paralelno sa kolonijom na Bardači će raditi škola slikanja za likovne talente iz srbačkih osnovnih i srednjih škola, koji će učiti zanat od iskusnih majstora. Osim toga, bit će sprovedena i akcija Biramo najuređeniji radni životni prostor u opštini Srbac.
Košarkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva u Francuskoj. Srbija je u odlučujućoj utakmici pobijedila Češku rezultatom 75 naprema 59. U ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Više od 150 takmičara iz 18 zemalja nastupili su ovog vikenda na svjetskom kupu u kajaku i kanu na divljim vodama u disciplinama sprint i spust. Sportista iz Slovenije Nejce Znidarčić bio je prvi u kajaku jednosjedu, ali je pobjedio i u paru sa Lukom Žgancem u kanu dvosjedu.
Ova staza mi se čini jedna med najboljih koju sam do sada vozio. Zdukarija je vrlo kratka, ima dobre valove. Samo sada je bilo toplo vrijeme, voda je malo niska, prošle godine je bila res visoka voda, je bilo oni valovi res veliki, tako da je bila bolj tehnička i tamo še bolj uživaš koje je bolj diva voda.
Finale sprinta voženo je u noćnom terminu prvi put u istoriji svjetskog kupa. Spust je vožen danas na stazi dugoj 3.500 metara u kajaku jednosjedu. Prvi je bio Kamel Murzek iz Češke. Darko Savić iz Banja Luke u ovoj disciplini bio je peti. Kod žena pobjedila je Manuela Štober iz Njemačke, a njena zemljakinja Sabine Fuzer pobjedila je u jučerašnjem sprintu kanua jednosjeda, ali i u današnjem spustu.
Ich habe jetzt gewonnen, ganz knapp, aber ich habe einen super Lauf erwischt.
Moja vožnja bila je jedna od najboljih od kako veslam, iako je staza za mene bila veoma zahtjevna i nije bilo baš jednostavno takmičiti se ovdje. Dugo sam se pripremala za ovo takmičenje, trud se isplatio i sretna sam da sam pobjedila na trci koja će ući u istoriju kao prva noćna u istoriji svjetskog kupa.
Also, es ist ein schöner Fluss. Ja, macht Spaß.
Kod muškaraca je najbolji bio Norman Weber iz Njemačke. Svi učesnici bili su zadovoljni stazom na Vrbasu, ali i dobrom organizacijom svjetskog kupa, te najavili da će ponovo doći u Banja Luku. Slovenački stručnjak Slaviša Stojanović bit će novi trener fudbalera Crvene zvezde. Nekadašnji selektor Slovenije, u tri navrata i zvanično najbolji trener ove zemlje, dogovorio je sve uslove sa upravom crveno-bijelih i ekipi će se pridružiti na pripremama u Sloveniji. Prvotimci Zvezde danas popodne kreću na pripreme u Sloveniju, gdje će ih vjerovatno dočekati novi trener. Zbog zgusnutog rasporeda zvanične promocije vjerovatno neće ni biti.
Pretežno sunčano sa nešto prijatnijim temperaturama danas je u većem dijelu Srpske. Na jugoistoku i istoku je umjereno do znatno oblačno. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Višegradu 34, najniža na Čemernu 22, u Banja Luci 29 stepeni. Do kraja dana očekuje se nestabilno vrijeme sa mjestimičnom kišom i lokalnim pljuskovima. Trenutna temperatura u Banja Luci je 30 stepeni Celzijus. Sutra svježije i nestabilno. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 14 časova iznosila Čemerno 22, Mrakovica 23, Gacko, Han Pjesak 25, Nevesinje, Sokolac i Drinić 27, Mrkonjić grad, Srebrenica, Bileća 28, Srbac, Novi grad, Derventa, Trebinje, Prijedor i Banja Luka 29, Bijeljina, Doboj i Foča 30, Zvornik 31 i Rudo 32 i najtoplije ponovo Višegrad 34 stepena. Sutra svježije i prijatnije vrijeme bez vrućine. U prvom dijelu dana suvo uz promjenjivu oblačnost sa sunčanim periodima, a na jugu sunčano. Nešto oblačnije bit će na krajnjem sjeverozapadu. Popodne nestabilno vrijeme, mjestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, uglavnom u centralnim istočnim predjelima, prema večeri tokom noći kiša i pljuskovi na sjeveru, a ne isključuje se mogućnost da mjestimično bude i grada u toku noći, padavine će pojačavati. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu do 20, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu i jugoistoku do 30 stepeni. U Banja Luci prijatnija temperatura i bez vrućine, ujutru i prije podne suvu uz malu ili umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno, povremeno sa kišom, koja će u noći jačati, a bit će i pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna do 26 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Na Dugoj njivi kod Modriče obilježena 21. godišnjica jedne od najvećih zajedničkih pobjeda vojske i policije Republike Srpske i Republike Srpske krajine, proboja koridora života.
Predrag Govedarica sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, novi predsjednik Unije studenata Republike Srpske.
Tokom sinoćnjeg incidenta na muzičkom festivalu na Banjalučkom kastelu, tuča policije i posjetilac.
Košarkašice Srbije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva, pobjeđena i Češka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.